Haideți să deschidem împreună la scrisoarea Apostolului Pavel către Romani, la capitolul 9. Pentru că este o seară de joi în care avem timp să citim împreună mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu și pentru a înțelege mai bine mesajul și contextul acestui mesaj, o să citim întreg capitolul 9. Romani, capitolul 9, pagina în ediția Cornilescu, 1103, unde Apostolul Pavel spune următoarele cuvinte. Spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor, că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. Căci aproape că doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii, și din ei a ieșit, după trup, Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel, și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, ci este scris: în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Căci cuvântul acesta este o făgăduință: pe vremea aceasta mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Ba mai mult, tot așa a fost cu Rebeca. Ea a zămislit doi gemeni numai de la părintele nostru Isaac. Căci, măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, s-a zis Rebecii: cel mai mare va fi rob celui mai mic. După cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum. Căci el a zis lui Moise: voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon: te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Astfel, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Dar îmi vei zice: atunci de ce mai bagă de vină, căci cine poate sta împotriva voii lui? Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut: pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă? Despre noi vorbesc. Astfel, el ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri, după cum zice în Osea: voi numi popor al meu pe cel ce nu era popor al meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde li se zicea: voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel: chiar dacă numărul fiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită. Căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul lui. Și cum zisese Isaia mai înainte: dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul Savaot o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Deci ce vom zice? Neamurile care nu umblau după neprihănire au căpătat neprihănirea, și anume neprihănirea care se capătă prin credință. Pe când Israel, care umbla după o lege care să dea de neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta. Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Ei s-au lovit de piatra de potignire, după cum este scris: iată că pun în Sion o piatră de potignire și o stâncă de cădere, și cine crede în el nu va fi dat de rușine. Amin. Dacă ați mai avut până în momentele acestea vreo fărâmă de speranță și de optimism, cred că după ce am citit acest capitol, ni s-a cam dus la toți. Am insistat să-l citim tot, ca să auzim tot ce spune cuvântul lui Dumnezeu în acest capitol. Și dacă ați fost atenți, ați observat că de câteva ori se spune, pe unul l-am ales, pe altul nu, fac ce vreau, repet, e cuvântul lui Dumnezeu. Ba mai mult decât atât, Apostolul Pavel merge până într-acolo încât, ca și cum ar citi mintea și gândurile celor care vor citi ceea ce scrie el aici, le răspunde oarecum la întrebările din mintea lor, care probabil că s-au născut și în inima noastră, cel puțin în inima mea s-au născut și în mintea mea. După ce am citit primele versete și am observat că Dumnezeu a ales pe cine a vrut El, că se îndură de cine vrea El, s-a născut și în mintea și în inima mea întrebarea, și atunci de ce mai bagă de vină? Și ca să pună capac la toate acestea, Dumnezeu îl inspiră pe Apostolul Pavel să dea un răspuns care să ne enerveze mai tare, să adâncească necunoscutul mai degrabă decât să lumineze. Și anume, versetul 19, dar îmi vei zice, deci după tot ce am zis până acum și ce am citit, îmi vei zice, atunci de ce mai bagă de vină? Că cine poate sta împotriva voii lui? Și e o întrebare logică, o întrebare rațională, o întrebare gândită. Și vine Apostolul Pavel și dă răspuns. Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Nu știu cât de lămuriți ați rămas dumneavoastră, dar pe mine nu m-a lămurit. Pentru că, dincolo de întrebarea aceasta, dilema cea mai mare este următoarea. Dacă pe mine Dumnezeu nu m-a ales, de ce mă condamnă la iad? Sunt oameni care consideră așa, am auzit că Dumnezeu îi alege pe unii și pe unii nu. Cu alte cuvinte, din unii face vas de cinste, iar din alții vas de ocară. Și eu sunt unul din acela de ocară. Și întrebarea mea logică, pentru un creator care se prezintă pe sine ca drept, ca sfânt, ca neprihănit, curat, întrebarea mea logică este, Doamne, da, e drept? Citim despre Iacov și despre Esau că înainte să fi făcut bine sau rău, Dumnezeu a ales ca poporul său să meargă pe linia lui Iacov și nu pe linia lui Esau. Și din nou poate cineva pune această întrebare, Doamne, dar e drept? Esau poate să pună această întrebare, Doamne, dar e drept? Pe ce considerentă l-ai ales pe Iacov și pe mine nu? De ce am făcut această introducere până aici? Ca să observați cât este de important să citim și să studiem tot cuvântul lui Dumnezeu, nu numai frânturi. Nu uitați, capitolul 9 din Romani face parte din altele 16 din această carte. Până la capitolul 9, Apostolul Pavel mai vorbește de multe alte lucruri. Și dincolo de cartea Romani, cartea aceasta face parte dintr-un context mai larg numit Biblia sau Sfânta Scriptură, 66 de cărți. Și dacă ne cramponăm și rămânem la un singur capitol uitând ce spune Dumnezeu în celelalte, avem toate șansele să ne pierdem mințile. Avem toate șansele să rămânem fără niciun răspuns la această întrebare. Atunci de ce mai bagă de vină? Am pornit în anul acesta cu dorința de a fi oameni după inima lui Dumnezeu și cineva, citind capitolul 9 din Romani, și-ar putea pune această întrebare. Cine poate fi om după inima lui Dumnezeu dacă Dumnezeu alege pe unii și pe alții nu? Poate uitându-ne în oglindă, uitându-ne la viața noastră și văzând eșecurile din viața noastră, putem să ne lamentăm, să ne mângâiem cu gândul acesta că n-am fost aleși, de-aia trăim așa cum trăim. De-aia luptăm și nu avem nicio biruință, că n-am fost aleși. Dar nu uitați, repet, ori de câte ori citiți un verset, un capitol, chiar o carte din Biblie, care vă lasă niște semne de întrebare, nu uitați. Această carte, toată, este cuvântul lui Dumnezeu, nu părți din ea. Toată. Și acum, haideți să deschidem împreună la un alt text, la fel de controversat, de data aceasta din Vechiul Testament, Ieremia 18. Ieremia, capitolul 18, de la versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Pagina 755. Ieremia, capitolul 18, versetul 1. Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel: scoală-te și pogoară-te în casa olarului, acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas care i-a plăcut lui să-l facă. Cum i-a plăcut lui să-l facă? Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: nu pot eu, atenție, vorbește Dumnezeu, da? Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel? Zice Domnul: iată, cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casa lui Israel. Și știți care este marea problemă? Cei mai mulți cu care am stat de vorbă legat de acest lucru se opresc aici. Pentru ei atât e cuvântul Domnului. Dar haideți să ascultăm ce zice mai departe. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că îl voi smulge, că îl voi surupa și că îl voi nimici. Dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusesem în gând să îl fac. Tot așa însă, din nou atenționare, deodată zic despre un neam sau despre o împărăție că îl voi zidi sau că îl voi sădi. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău și de binele pe care aveam de gând să îl fac. Și mai mergem la un text de data aceasta în Noul Testament, în cartea 1 Timotei. 2 Timotei, mă scuzați. 2 Timotei, capitolul 2. Versetul 20 și 21. Aceeași temă, vasul, olarul. Apostolul Pavel îi vorbește tânărului slujitor Timotei în a doua scrisoare, 2 Timotei, capitolul 2, versetul 20 și 21, și spune așa: într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Și mulți din nou se opresc aici. Dar cuvântul continuă cu versetul 21. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, acestea fiind tot ceea ce el a spus în primele două capitole până la versetul acesta, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Prima întrebare la care aș vrea să răspund în ideea ceea ce am citit până acum este aceasta: cine poate fi om după inima lui Dumnezeu? Dacă ne-am fi oprit la Romani capitolul 8, capitolul 9, am fi spus probabil că numai cei pe care îi alege Dumnezeu. Și am fi fost îndreptățiți. Dar atunci când luăm toată Scriptura să vedem ce spune Dumnezeu despre subiectul respectiv, numai atunci putem să tragem concluziile reale și fundamentate pe Scriptură. Pentru că, din păcate, sunt oameni care citesc Scriptura dimineața ca pe horoscop. Două versete pe pagina asta, pe partea stângă, și dacă le convine, aleluia, slavă Domnului, ce mi-a vorbit Domnul cu Domnul înainte astăzi. Dacă nu le place, o, Doamne, chiar așa, nu, n-am pus degetul cum trebuie. Și încă o dată, până când le convine. Nu contest că s-ar putea, uneori, deși e foarte rar, s-ar putea uneori, dar foarte rar, ca Dumnezeu să vorbească și așa. Dar e foarte rar. Pentru că Dumnezeu nu încurajează lenea noastră. Și spun asta pentru că eu am crescut așa, am fost educat așa. Când vream ca Dumnezeu să-mi vorbească, am fost educat de frați mai în vârstă, că să iau Biblia, să zic trei versete mai înainte de o deschide, și de pe ce parte să le citesc, și să deschid Biblia după ce mă rog, bineînțeles. Observați, totul este îmbrăcat într-o formă foarte religioasă, foarte spirituală, foarte frumoasă. Că nu te-ar lăsa să te gândești, Doamne, nu e bine ce fac. Păi cum să nu fie bine să te rogi? Cum să nu fie bine să cauți voia Domnului? Cum să nu fie bine? Dar e foarte important cum o căutăm. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în psalmi, în psalmul 119, strâng cuvântul tău în inima mea. Nu-l citesc de pe sul așa, din când în când, iau două, trei cuvinte care îmi plac mie. Ci strâng acest cuvânt și atunci când nu știu încotro să o iau, cuvântul pe care l-am strâns mă va lumina prin Duhul Sfânt și îmi va aduce înțelesul acelor versete, acelui cuvânt pe care l-am strâns în inima mea. Dar dacă n-am strâns în inima mea nimic, dacă n-am adunat cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu l-am pus în inima mea, cum să-mi vorbească Dumnezeu? De unde să știu principiile lui Dumnezeu cu privire la viața mea, cu privire la ceea ce Dumnezeu vrea de la mine? De unde să știu ce daruri a pus Dumnezeu în mine dacă eu nici nu știu ce daruri a lăsat Dumnezeu în Scriptură? De unde? Și atunci când luăm cuvântul lui Dumnezeu, repet, este foarte important să vedem tot ce spune Dumnezeu despre un anumit lucru. Și asta nu e ușor. Și știu ce vorbesc. Spuneam recent aici, legat de rugăciune, că vrei să te pui să te rogi, să stai de vorbă cu Creatorul, să stai de vorbă cu Tatăl. Ți-ai găsit în sfârșit puțin timp în care să-ți pui deoparte, să stai de vorbă cu El. Și te pui pe genunchi și începi să te rogi, începi să-i aduci slavă, începi să-L glorifici. Începi să cauți să te apropii de El. Și dintr-o dată mintea zboară în altă parte. Te întorci, poate că îți cere tare în rugăciune, spui, Doamne, cum am putut să mă gândesc tocmai acolo? Și încerci din nou să te apropii de Dumnezeu și când să fii mai înfocat, îți trimite cineva un SMS. Și bineînțeles, e mai important, că e mai curios, Doamne, stai un pic. Mi-a scris pe Facebook, stai să văd. Noi mai avem timp după aia, da? Asta e mai important. Și știi ce e trist? Că facem asta în biserică. Și ni se pare că, ce știți voi? E adevărat, nu știm multe. Dar alea care le știm, le știm bine. Știm că Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Știm că cu Dumnezeu nu ne putem trage deșireturi. Vrem să fim oameni după inima lui Dumnezeu. Vrem să fim plini de Domnul, plini de Duh Sfânt. Vrem să trăim cum a trăit Iisus. Dar oare nu cumva e doar de pe buze? Pentru că asta cere sacrificiu, cere concentrare. Și spuneam data trecută, e o luptă. Nu se poate simplu și ușor să devii om după inima lui Dumnezeu. Nimeni nu se naște om după inima lui Dumnezeu. Ce bine ar fi dacă la naștere fiecare cum venim în lume, gata, om după inima lui Dumnezeu, să-i punem o ștampilă și s-a rezolvat. Dar nu așa se fac oamenii după inima lui Dumnezeu. David a fost pentru multă vreme un necunoscut, un batjocorit până și de frații lui. Când Dumnezeu îl trimite pe Samuel ca să-l aleagă împărat, să ungă împărat din casa lui Iese, din casa lui Ișai. Samuel vine și îl întreabă pe Ișai, zim, care-ți sunt copiii? Începe cu cel mai mare. Și vine primul, unul brav, voinic, solid, făcut, om mâncat, dar și muncit. Când l-a văzut Samuel, în mintea lui a zis, Doamne, ăsta-i! Dumnezeu îi zice, Samuel, pas următorul. Și trec 7 prin fața lui Samuel și Samuel tot la următorul. Doamne, ăsta o fi, ăsta o fi, ăsta o fi. Niciunul. Și întreabă Samuel, da, mai ai vreunul? Că sigur n-am greșit adresa. Dumnezeu m-a trimis unde trebuie. Aici. Aici trebuie să fie împăratul. Și au zis, tată, mai am unul, dar ăla e cioban. Adul. Și de cum îl vede Samuel că intră Duhul Domnului, spune lui Samuel, ăsta-i. Cum, nu știu cum ați fost dumneavoastră în cazul lui Samuel, dar eu unul aș fi zis, Doamne, sigur. Păi primul, viteaz, muncit, cu ăsta nu ne-ar fi fost rușine să ieșim la armată. Probabil că semăna un pic și cu Saul. Om voinic și înalt, făcut. Și Dumnezeu îi spune, Samuel, nu te uita la biceps. Fetelor, eu mă uit la inimă. Acum, nici să nu credeți că David era un pricăjit săracul, că îi puteai face anatomie pe el. Că unul din ăsta nu putea sta de vorbă cu ursul și cu leu. Dar era desconsiderat. Era cel mai mic. Cu alte cuvinte, nu era prioritate pentru nimeni David. David mai avea 7 în fața lui, trebuia să stea liniștit. Și Dumnezeu răstoarnă aceste priorități și spune, nu, eu pe cel mai mic l-am ales. Doamne, peroșcatul ăsta. Da. Și probabil că era și pistruiat, că roșcații de obicei sunt și pistruiați. Pe asta, Doamne. Pe asta. Dar de ce, Doamne? Pentru că inima lui e inima aleasă. Inima lui e inima aleasă. Revin la întrebarea, cine poate fi om după inima lui Dumnezeu? Numai cei cu inima. Și numai cei cu inima aleasă. Adică omul care e gata să-L caute pe Dumnezeu. Omul care, ca și David, era gata să-i cânte lui Dumnezeu când nu-L vede nimeni, numai oile. Atât? Omul care, ca și David, nu i-a păsat că el trebuie să stea pe câmp. El a știut una și bună că acolo unde se duce, el are un Dumnezeu care îl vede, pretutindeni. E omul care a știut că Dumnezeu este cu el chiar dacă nu-l vede nimeni, chiar dacă nu-l vrea nimeni. E omul care a știut că până și de tatălui e desconsiderat pentru că e cel mai mic. Dar cu toate acestea a știut că există Dumnezeu deasupra. Și el pe el a încercat să-l slăvească și să-l glorifice. Mulți din psalmi atunci au fost scriși. Când umbla cu oile. Iar în acest oricine, dragul meu, suntem cuprinși și eu și tu. Poate că Satan a venit de multe ori cu minciuni și cu idei de genul, ești prea neînsemnat pentru Dumnezeu. Tu nu ești de viță nobilă. Uită-te la spița ta de neam. De unde vii și încotro te îndrepți? Nu contează de unde vii. Și contează unde vrei să te îndrepți de acum încolo. Pentru că Dumnezeu și astăzi caută inimi. Caută oameni care vor ca inima lor să bată în ritmul inimii lui Dumnezeu. Caută oameni care caută mai presus de orice slava lui Dumnezeu și nu slava oamenilor. Caută oameni care să stea în prezența lui Dumnezeu, să spună: Doamne, și dacă nu mă vede nimeni, eu trăiesc pentru Tine. Caută oameni în al doilea rând care înțeleg că a fi om după inima lui Dumnezeu pornește azi și nu se termină decât la mormânt. Poate pentru mulți din cei care sunteți în locul acesta a pornit de mult timp în urmă, cu mult timp în urmă. A pornit în momentul în care te-ai întâlnit cu Hristos și ai înțeles că El este Fiul lui Dumnezeu, Cel care a lăsat cerul pentru tine și pentru mine, a coborât în lumea noastră ca să ia chip de rob și ne-a iubit până la capăt, acceptând să fie atârnat între cer și pământ, pe crucea din dealul iubirii, batjocorit și scuipat de trecători, de cei care îndrăzneau să se uite la El să spună: ai zis că ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos, arată-ne! Și cu toate acestea a răbdat până la sfârșit acolo, pe cruce, deși putea. La un moment dat îi spune uneia dintre ucenici: crezi că n-aș putea să-i spun tatălui să-mi trimită numai câțiva îngeri și tatăl mi-ar pune dintr-o dată la dispoziție, nu unul, nu zece, ci o armată întreagă. Dar scopul meu nu este să fac spectacol. Scopul nu este să-i atrag pe oameni să se uite la mine, ci scopul meu este să-i fac pe oameni să se uite la Tatăl, pentru că eu am venit să fac voia Tatălui. Și cine se uită la mine, spunea Iisus, îl vede pe Tatăl. Filip îl întreabă și îi spune: Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne săturăm, nici de ajuns. Și Iisus, cu oarecare tristețe în glas, îi spune: Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut. Observați că nu spune: Filipe, de atâta vreme eu sunt cu voi și nu l-ai cunoscut pe Tatăl, că doar pe Tatăl vrea să-L vadă. Și apoi Iisus continuă și spune: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Și cine crede în mine, crede în Tatăl. Și cine vine la mine, vine la Tatăl. Pentru că eu și Tatăl una suntem, spune Iisus. Pe cine cauți tu? Spre cine lași tu ca inima ta să bată? Pentru cine? Ce contează cel mai mult? Ce spune cel de lângă tine sau ce spune Dumnezeu despre tine? Știți, de multe ori relația asta cu Dumnezeu ne este îngreunată de faptul că nu-L vedem pe Dumnezeu. Dar pe cei de lângă noi îi vedem. Și dacă ne încurajează și ne susțin, ne simțim bine și considerăm că avem valoare. Dar dacă nu ne susțin și nu ne încurajează, considerăm că suntem buni de nimic. Și de prea puține ori ne întrebăm și într-o variantă și în cealaltă, și atunci când ne credem cineva și atunci când ne credem un mare nimic. De prea puține ori stăm înaintea lui Dumnezeu cu oglinda aceasta. Nu uitați, asta e oglinda prin care Dumnezeu ne vorbește. E cuvântul lui Sfânt despre care El spune că e viu și lucrător. Nu-i doar vechi, e și viu și lucrător. Și când eu și cu dumneavoastră vrem să vedem ce vrea să ne spună Dumnezeu, aici găsim. Și uneori vom găsi cuvinte de încurajare, pentru că Dumnezeu ne cunoaște inima, ne cunoaște viața, știe ce avem nevoie. Și uneori ne zice: ridică-te, ești Fiul meu, te-am ascuns în Hristos, nimeni nu poate ajunge acolo la tine decât dacă ești tu de acolo. Te-am făcut moștenitor al cerului împreună cu Iisus, cu Fiul meu. Am făcut din tine și din voi, din frații tăi, din surorile tale, o împărăție de preoți. O împărăție pentru Dumnezeu. Te-am ridicat și te-am sfințit, te-am născut din nou, te-am adoptat în familia mea, spune Dumnezeu, ca tată. Ți-am dat un duh, dar nu unul de frică, ci unul de curaj care te face să strigi Ava, adică tată. Dar alte ori, Dumnezeu trebuie să se uite la noi să spună: acum mă dezamăgești. Pentru că viața pe care o trăiești, o trăiești mai mult de ochii oamenilor decât de ochii mei. Pentru că îți pasă mai mult de ce spun cei din jurul tău decât de ce spun eu. Pentru că tu cauți să impresionezi mai mult pe cei din jur decât să mă impresionezi pe mine. Și știți unde este durerea cea mai mare? Că l-avem pe potrivnicul, pe diavolul, care abia așteaptă ca eu și dumneavoastră să călcăm strâmb. Noi, pentru cei pentru care cerul într-o zi s-a bucurat, vă aduceți aminte, spune Scriptura, că atunci când un om se întoarce la Dumnezeu, în cer e sărbătoare. Și pentru mine și pentru dumneavoastră care ne-am întâlnit cu Hristos și L-am acceptat pe Hristos ca salvator al vieții noastre și ca stăpân, pentru noi într-o zi a fost sărbătoare în cer. Dar este unul care e pe urmele noastre, e cu microscopul pe urmele noastre să vadă un gând, să audă un gând rostit pe limbă, care nu-i după voia lui Dumnezeu și s-a și înfățișat înaintea Domnului. L-ai văzut pe Iov? Îți spun eu cine e Iov. Dă-mi-l pe mână și-ți arăt. Lasă-mă să-l lovesc un pic și să iau serviciu și atunci să vezi cât de darnic e Iov ăsta tău. Atunci să vezi cât te mai laudă și cât te mai binecuvântă Iov ăsta tău când n-are servici. Ia lasă-mă să mă ating un pic de examenele lui sau de examenul de admitere la facultate și să nu intre. Și să vezi atunci și te binecuvântă pe tine Iova tău. Ia lasă-mă puțin să mă ating de un copil de-a lui, de soția lui, de soțul lui, de părinții lui și să vezi atunci. Haideți să ne facem o radiografie. Suntem oameni după inima lui Dumnezeu? Cum reacționăm? David l-a avut pe Saul în mâini și au venit imediat duhurile, dar prin prieteni, prin apropiați, că de obicei cam așa vin. Ți l-a dat Dumnezeu pe mână. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu sunt un pic mai nepocăit. Acum că știu istorioara, da, și eu zic, David, aș fi făcut la fel. Dar dacă mă uit în viața mea puțină cât a trecut până aici și când rog pe Duhul Sfânt să-mi lumineze viața și să-mi arate când m-am comportat ca David și când nu, dacă le pun în balanță, e rușine. Poate că și dumneavoastră, dar nu-mi permit să vorbesc despre dumneavoastră. Despre mine îmi permit, că mă cunosc. Ce ai fi făcut tu? Unul care știe că nu așa a zis două, trei vorbe despre tine și te-a jignit, sau ți-a jignit familia și neamul, ci unul care știe că are un singur scop. Nu mă odihnesc până nu te rezolv, dar pe viață. Unul care știe că nu se mulțumește doar să te dea afară de la servici, ci vrea să și intre în familia ta, să te dezbine de acolo, vrea să intre în biserica ta, acolo unde sunt frații tăi și surorile tale și să spună cine ești tu, Domne. Și într-o zi, Dumnezeu să întoarcă roata asta care uneori e așa pătrată, că numai nu se întoarce, dar într-o zi Dumnezeu o face să se întoarcă în favoarea ta și ți-l dă pe mână. Cu exact motivul cu care El te caută pe tine, Dumnezeu ți-l pune pe tavă și zice, uite-l. Și ce m-a uimit și mai mult e că nu odată, ci de două ori Dumnezeu l-a dat în mână. Prima dată l-a prins în peșteră, a doua oară în cort, când dormea dus, cu gărzi cu tot. Poate că prima oară, așa mai din pocăință, l-aș fi iertat. Dar nu știu dacă aș fi tăiat colțul hainei. Poate și eu, ca Petru, vreo ureche sau ceva să țină minte. Și când se uită în oglindă să-și aducă aminte, mă, m-au avut la mână și totuși m-au iertat. Hai să mă rog pentru el. Dar a doua oară, nu știu dacă n-aș fi ascuțit bine sulița aia. Și cu toate acestea, Dumnezeu mă cheamă și pe mine și pe dumneavoastră să fim oameni după inima Lui. Am spus câteva lucruri pozitive din viața lui David, dar nu uitați că a avut multe negative. Noi când citim așa prin Scriptură, uneori ne rămân numai astea bune. Dar se amintea mai devreme aici și în duminicile trecute. În loc să meargă la război unde trebuia să stea în fruntea armatei, ca un adevărat lider, omul care să spună, băieți, săgețile la mine, nu în armata mea, în mine. David s-a gândit că trebuie să se odihnească un pic, că e prea obosit. Și unde altundeva decât pe acoperiș? Că na, mai privește un răsărit de soare. Și acolo a venit ispita. Și David, care de două ori în fața vrășmașului de moarte a reușit să treacă cu bine, în fața celelalte ispite n-a mai reușit. Și cu toate acestea, vă rog să nu uitați că Dumnezeu nu spune despre el doar în Vechiul Testament, înainte să-l facă împărat, că am găsit pe David om după inima mea, dar după m-a răzgândit. În Faptele Apostolilor, capitolul 13, Dumnezeu reiterează prin apostol lucrul acesta și spune: am găsit pe David om după inima mea. De ce? Pentru că David va face toate voile mele. Știți care este una din voile lui Dumnezeu legată de calitatea aceasta omului după inima lui Dumnezeu? Una care nu prea ne place nouă. Și sunt mulți care comentează: frate, dar am făcut lucrul ăsta odată, cândva, gata, nu mai trebuie să-l fac. Pocăința, fraților. O pocăință zilnică. Dar sunt oameni care zic: Doamne, m-am pocăit acum 30 de ani, gata! Mi-ar fi plăcut și mie de acum 30 de ani să nu mai păcătuiesc niciodată. Nici cu gândul, nici cu vorba, nici cu nimic. Dar suntem oameni care uneori trecem biruitori prin puterea lui Dumnezeu, dar alteori nu. Ce faci când nu treci biruitor? Unii zic: asta este, mă scutur și plec. Să nu ne scuture Dumnezeu. Pentru că fără pocăință e cu neputință să stăm înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune că păcatul meu pune un zid de despărțire între mine și El. Și singura forță care sparge acest zid este pocăința. Dacă vreți, în cuvintele lui Iisus Hristos sunt cuvintele adresate care spun așa: pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Dar asta azi, că mâine nu știm ce se întâmplă. Unii trăiesc tot cu mâine și vor zice: mâine, mâine am să-mi dau silința să fiu om după inima lui Dumnezeu, mâine am să mă pocăiesc, mâine am să mă întorc la Dumnezeu, mâine am să fac, mâine, 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 mâine. Și trece și mâine și poi mâine și răspoi mâine și tot așa și nu mai vine mâine. Și există și un proverb: ce poți face azi, lasă pe mâine, că s-ar putea să nu mai trebuiască. Dacă ar fi spiritual vorbind, să luăm lucrul acesta, am spune: ce poți face azi, lasă pe mâine, dar ai grijă că s-ar putea să nu mai apuci. Și Dumnezeu ne cheamă astăzi, acum și aici. Dacă n-am făcut lucrul acesta în viața noastră de pocăință până acum, măcar pornind de astăzi, să ne punem voința la lucru, să zicem: Doamne, vreau să fiu om după inima Ta. Nu uitați! Asta nu va însemna că vom fi sfinți din aia de neatins, care nu vor mai cădea nicio ispită, care nu vor mai avea niciun păcat în viața lor. Nu! Marea diferență între un om fără Dumnezeu și un om cu Dumnezeu este că amândoi cad, dar unul dintre ei se pocăiește. Celălalt spune: la câte am, încă una. În schimb, omul născut din Dumnezeu, născut din nou, omul în care Duhul Sfânt a venit să locuiască, omul acela nu mai poate trăi în păcat. Nu înseamnă că nu mai păcătuiește, ci înseamnă că nu mai poate trăi în păcat. Iar când Apostolul Ioan vorbește de păcatul acela cu voia, se referă la omul care plănuiește păcatul. Un astfel de om care plănuiește păcatul și spune: mâine am să mă duc și am să-i dau un cap cuiva. Mâine am să mă duc și am să bârfesc pe cineva. Mâine am să mă duc și am să comit adulter cu cineva. Mâine am să mă duc și am să fac cu tare și cu tare lucruri care știu că nu-i după voia lui Dumnezeu. Un astfel de om trebuie să-și pună bine întrebarea dacă a fost născut din nou sau dacă mai este născut din nou. Dacă mai este pe cale. Dacă mai este cu Dumnezeu. Și la acesta se referă Apostolul Ioan, care spune că omul născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Adică nu trăiește în păcat în mod continuu. Nu plănuiește păcatul, dar se întâmplă. Vă rog să nu uitați, nici David nu a plănuit păcatul principal, primul. Nu l-a plănuit. Nu s-a gândit el: mă urc pe acoperiș că știu că Batșeba acum iese să-și facă baia. Dar a ajuns acolo. Și problema a fost că nu s-a oprit aici, ci a mers și mai departe. Și în loc să se pocăiască, a început să plănuiască. Și scrie doi psalmi extraordinari. Când prorocul Natan vine la el și spune: împărate, Am o pildă pentru tine. Se pare că aproximativ un an de zile David a încercat să ascundă păcatul acesta. Și spune el în Psalmul 32 și apoi în 51, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Ăsta e omul după inima lui Dumnezeu. Omul care atunci când e conștient că a făcut un păcat, se topește pe picioare. Asta este diferența și aici ne putem verifica dacă suntem născuți din Dumnezeu sau nu. Dacă este Dumnezeu cu noi sau nu este. Și dacă noi suntem cu El. În momentul în care ai greșit și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îți vorbește prin diferite metode, uneori chiar și printr-o gură ca a mea, care este reacția? Omul după inima lui Dumnezeu, când aude cuvântul lui Dumnezeu și e conștient că despre el este vorba, nu încearcă să arate cu degetul, să zic, dar tu vorbești. Nu ne-ai spus tu cine ești tu. Ci este omul care e conștient că stă în fața lui Dumnezeu, nu în fața unui om, și că Dumnezeu îl cheamă să aibă inimă ca a lui, nu un om. Și într-un astfel de context, omul acesta nu poate altceva decât asta. Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Cum? În urma pocăinței. Oricine poate fi om după inima lui Dumnezeu, dar numai pocăindu-se. Și pocăindu-se zilnic, pocăindu-se continuu și ori de câte ori Duhul lui Dumnezeu, apropo, știți ce am observat? Și din ceea ce am stat de vorbă cu oameni care au trecut prin viața aceasta și au stat aproape de Dumnezeu, mi-au mărturisit și oamenii aceștia și au spus, cu cât mă apropii de Dumnezeu mai mult, cu atât mă văd mai păcătos. Și pare un paradox. Cum adică mă sfințesc mai mult, mă curățesc mai mult, mă albesc mai mult, îmi spăl hainele în sângele mielului și ar trebui să fiu curat și sfânt și să mă apropii cu mâinile în buzunar de Dumnezeu să spun, Doamne, ce mai face? Și cu toate acestea, cu cât te apropii de Dumnezeu, cu cât ești mai sfânt, mai curat, cu atât îți dai seama că mai este. Mai e loc de pocăință, mai există zgură în tine, mai există lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și ce minunat e Dumnezeu că nu ne arată dintr-o dată tot ce e în neregulă cu noi, că ne-am pierde mințile. Cine ia Dumnezeu așa pe de departe și începe cu ceea ce noi numim păcatele mari, dar ne duce încet, 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 până la cele mai mărunte și la mai neînsemnate pentru noi păcate, inclusiv la nivelul gândului. Și de aceea ne îndeamnă ca orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. Pentru că orice gând, dacă nu-i rob ascultării de Hristos, mai devreme sau mai târziu va ieși, fie pe gură, fie prin faptele noastre. Și Iisus Hristos spune că pomul se cunoaște după roade. Unii au impresia că după rădăcini. Calea nu le vede nimeni. Ce, frate, ce știi tu? Ce te interesează pe tine? Ne interesează. Pentru că dacă te pretinzi a fi un pom în grădina lui Dumnezeu, vrem să vedem roade. De aceea omul după inima lui Dumnezeu poate fi oricine. Și ați auzit ceea ce am citit din Timotei. Dacă se curățește cineva de lucrurile acestea care ne depărtează de Dumnezeu, va fi un vas de cinste, unul prin care Dumnezeu va lucra. Dar vă rog să nu uitați, nu este ușor. Nu este ușor. În momentul în care îți vei dori să te apropii de Dumnezeu, vei vedea că încep să crească necazurile. Și nu vi le spun astea ca să vă sperii, ci doar ca să vă pregătesc. Pentru că eu cred că la poarta cerului suntem oameni care nu vrem să ne jucăm cu Dumnezeu. Suntem oameni care îl căutăm pe Dumnezeu într-un mod serios. Îl vrem pe Dumnezeu aproape, vrem să ne sfințim și să fim sfinți așa cum El este sfânt. Și de aceea avem nevoie de atenționeri din acestea în care să știm ce ne așteaptă. Nu va fi ușor, nu știu cum. Dar în momentul când vom căuta să ne apropiem de Dumnezeu, diavolul cu toată armata lui va fi pe urmele noastre și nu ne va lăsa. Însă partea bună, bucuria în toate lucrurile acestea este că Dumnezeu nu ne lasă singuri. Că dacă ne-ar lăsa singuri, într-o clipită, Satan ne-ar termina pe toți. Dar Dumnezeu nu ne lasă singuri, ci a pus în noi, spune El, ceva ce este mai tare decât orice este în lumea aceasta. Slăvit să fie numele Lui! Și dacă cel ce este în noi e mai tare decât cel ce este în lume, ce ne ține, frați și surori, să luptăm? Ce ne ține să luptăm? Și uneori am răspunde noi, firea, frate. Pentru că luptă împotriva Duhului și de multe ori firea aduce lucruri plăcute pentru fire. Nu-i plăcut să stai pe genunchi, mai ales ore în șir, nu-i plăcut, te dor genunchii de numă. Nu-i plăcut să postești, strigă mațele într-una că vor mâncare. Nu-i plăcut. Nu-i plăcut ca din puținul tău să pui deoparte pentru lucrarea lui Dumnezeu când știi că ți-ai mai fi putut lua o pereche de pantaloni sau a 101 pereche de pantofi sau eu știu ce altceva. Nu-i ușor, pentru că a apărut ceva mai la modă, ceva mai nou, nu-i ușor. Nu-i ușor când ai putea să faci alte investiții pentru fire, pentru familie, pentru cei din jur, dar nu pentru împărăția lui Dumnezeu, nu-i ușor. Dar se poate. Aceasta este frumusețea și Apostolul Pavel spune, nu-i ușor să trăiești în bătăi, în lipsuri, în neajunsuri, uneori în bogății și în îmbuibări și în alte lucruri. Nu-i ușor, mai ales când îi vezi că eu mă lupt pentru Dumnezeu și n-am nimic și altul care e departe de Dumnezeu are de toate, ca psalmistul. Și spune psalmistul, cât pe ce să-mi alunece piciorul când mă uitam cu jind că la ăla rău îi merge bine. Eu n-am bani nici de bicicletă și ăla are bani de mașină scumpă de nu știu câte zeci de mii de euro. Doamne, e corect? Asta îmi zice noi. Dar dacă ne-ar deschide Dumnezeu ochii să vedem de fapt cauzele, să vedem pe cel ce stă în fața lui Dumnezeu și spune, dă-mi-l pe Iov pe mână, dă-mi să iau tot ce are și ți-arăt eu cât e de pocăit, cât e om după inima ta. Doamne, deschide-ne ochii să vedem. Și te rog, nu ne mai lăsa, Doamne, să fim creștini în aceste alâncezi, căldicei, care să venim la biserică și să mergem acasă și să tragem nota de plată. A fost, n-a fost, mi-a plăcut, nu mi-a plăcut. Vă rog să nu uitați, Hristos se prezintă numai pentru cei care îl caută. Hristos nu este un Hristos angro. Ascultați-mă bine, pentru că sunt unii care au interpretat greșit ceea ce am spus cu câteva zile în urmă. Dumnezeu este prezent aici. Și prezența Lui se manifestă în două feluri. Fie omniprezența Lui, pentru că Dumnezeu este peste tot, fie prezența Lui specifică, dar El este prezent numai pentru cei care vin după El. Unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El este prezent acolo. Dar pentru cine? Pentru toți? Pentru cei doi sau trei adunați în numele Lui. De aceea s-ar putea să vin locul acesta și unii să plece de aici bucuroși că s-au întâlnit cu Hristos și tu să te uiți la ei ciudații. Unde a fost Hristos? Că eu nu l-am văzut. Depinde pe cine cauți. Depinde după cine ai venit. Și dacă ai venit doar să vezi o slujbă frumoasă, dacă ai venit doar să asculți cântări frumoase, dacă ai venit doar să asculți predici frumoase, dacă ai venit doar ca să spui și altora că ai fost la poarta cerului, mă tem că ai venit degeaba. Și ți-o spun cu cea mai mare dragoste. Pentru că știu că nu fac bine astfel de lucruri când vi le spun. Astea nu te fac să crești în popularitate. Pentru că îți nasc mulți dușmani. Dar vă iubesc și Dumnezeu știe lucrul ăsta. Și mi-ar părea rău ca într-o zi, când vom sta în fața lui Hristos și eu și dumneavoastră, unuia dintre noi Dumnezeu să-i spună, tu nu m-ai căutat. Pleacă de la mine că nu te cunosc. Vor fi mulți care vor spune, Doamne, dar n-am făcut noi. Nu ne-am dus noi. N-am predicat noi. Doamne, noi! De aceea să ne trezim până nu e prea târziu. Să căutăm cu adevărat să fim oameni după inima lui Dumnezeu. Se poate, oricine poate fi. Nu e ușor, dar dacă vrei, se poate începând de aici, începând de acum. Și modul cel mai frumos în care Dumnezeu face oameni după inima Lui este prin pocăință. David s-a pocăit. David s-a întors cu fața către Dumnezeu și marea lui deosebire între el și Saul a fost că Saul a zis lui Samuel, stai aici și cinstește-mă în fața adunării, ca nu cumva vreunul dintre ăștia să vadă că pe mine Dumnezeu m-a lepădat, tu stai aici. David, în schimb, s-a întors cu fața către Dumnezeu și a zis, Doamne, merit să fiu pedepsit. Dar am o singură dorință. Nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Și dă-mi iarăși bucuria mântuirii. De aceea să rămână rugăciunea lui David și pentru noi, pentru fiecare în parte. Cercetează-mă, Dumnezeule. Vezi dacă sunt pe o cale rea. Și du-mă pe calea veșniciei. Așa să facă Domnul în poarta cerului. Amen.